У беларускай клетцы нам жыць няўтульна так, бо мы на першым месцы па турмах і судах. Маўчы, крычы ці пляскай і могуць засудзіць, і ўжо Алесь Бяляцкі за кратамі сядзіць.
А што ж вы хацелі? Закон у нас адзін. Мы вашай багацельні страну не аддадзім. Бяляцкі ваш бяздзельнік і строг закон к нему. Украў немало денег, пожалуйста, у тюрьму. Тут і сюды. Суды, суды, бягуть гады, ідуть суды.
Заўжды нам пагражае хапун ці ператрус у дзіўнай той дзяржаве пад назвай Беларусь. Бяляцкаму рэспекты, быў вымушаны ён дзеля высокай мэты парушыць ваш закон.
А што ж вы хацелі? Нікак я не пайму. Средства пашлі на цэлі, пажалуйста, у тюрму. Із всех возможных логік адна уместнасць здесь. Не заплаціў налогі, прыйдзецца пасядзець. Тут і сюды. Суды, суды, бягуть гады, ідуть суды.
Такія саўка дзядзі пісалі ваш закон, што хто захочаш сядзе, калі не вінны ён. А хтосьці на пасадзе з грудзямі ў ардынах хлусіць махляць крадзе, і ўсё яму не ўзна.
Туды, сюды, ля-ля-ля-ля-ля.